Інстытут рэлігійных спраў, шырока вядомы як Ватыканскі банк, учора вечарам апублікаваў сваю фінансавую справаздачу за 2016 год. Дакумент такога роду абнародуецца ўжо ў пяты раз. Фінансавы аўдыт гадавога балансу быў праведзены незалежнай структурай – амерыканскай кампаніяй Deloitte & Touche SpA. У мінулым годзе Інстытут рэлігійных спраў абслугоўваў каля 15 тысяч кліентаў з розных частак свету, якія даверылі структуры рэсурсы на агульную суму 5 мільярдаў 700 тысяч еўра, што на 100 тысяч менш, чым годам раней. На працягу года былі прадпрыняты шматлікія ініцыятывы, каб выйсці насустрач патрэбам кліентаў, захоўваючы пры гэтым павагу да місіі інстытута, гаворыцца ў справаздачы. Інстытут рэлігійных спраў з разважлівасцю служыў і аказваў фінансавыя паслугі каталіцкаму касцёлу і дзяржаве Ватыкан. Працягвалі змяншацца аперацыйныя выдаткі, якія склалі 19 мільёнаў 100 тысяч еўра супраць 23 мільёнаў 400 тысяч еўра ў 2015 годзе, дзякуючы рацыяналізацыі службовых кантрактаў з пастаўшчыкамі паслуг. Аперацыйны прыбытак у 2016 годзе склаў 44 мільёны 100 тысяч еўра. Асноўны прыбытак 46 мільёнаў еўра быў атрыманы ад кіравання ўласнасцю, якая знаходзіцца ў распараджэнні Інстытута рэлігійных спраў. Чысты прыбытак установы склаў 36 мільёнаў еўра супраць 16 мільёнаў 100 тысяч годам раней. Капітал Інстытута рэлігійных спраў на 31 снежня 2016 года складаў 636 мільёнаў 600 тысяч еўра, што сведчыць аб яго высокай плацежаздольнасці і нізкім узроўні рызыкаў. Такі вынік быў дасягнуты шляхам разважлівага падыходу да кіравання інвестыцыямі Інстытута рэлігійных спраў на працягу года, які характарызаваўся высокай валацільнасцю, глабальнай палітычнай нестабільнасцю, выкліканай нечаканымі вынікамі большасці электаральных падзей і нізкімі працэнтнымі стаўкамі, гаворыцца ў дакуменце.